Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ10រោចខែមករាឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកតាលីបានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏126នាក់នៅសាលារៀនមួយកន្លែងនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថាជនចាប់គេធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងមានជំងឺវល់វល់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអមេរិកជុនខេរីបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីន
អ្នកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅភូមិរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបង
កាលណាលីលទ្ធផលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានការតក់ស្លុតមិនសមនឹងកើតមានបញ្ហាយ៉ាងនេះបង
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាអំពាវនាវពលរដ្ឋទូទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានពីការលាក់ខ្លួនរបស់អុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់សេចក្តីពឹស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាគីស្ថានបានវាយសង្គ្រប់សាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបេសាវ៉ាភាគពាយ័ព្យដោយបានសម្លាប់មនុស្ស126នាក់ភាគច្រើនជាសិស្សសាលាមន្ត្រីខេត្តបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ទៀតរងរបួសនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅសាលារៀនមួយកន្លែងដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយកងទ័ពពួកមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបាននិយាយថាអ្នករបួសជាច្រើនមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរពួកបរិសុទ្ធប្រដាប់អាវុធ6នាក់ប្រដាប់ទៅដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិបានចូលក្នុងសាលារៀនមួយកន្លែងហើយបរិសុទ្ធប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខេត្តបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់កងទ័ពអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពបាននិយាយថាពួកអ្នកវាយប្រហារ4នាក់បានត្រូវសម្លាប់រហូតមកទល់ពេលនេះខណៈដែលអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នៅភ្នែកកំពុងរាយការណ៍ពីការផ្ទុះម្ដងចេញពីខាងក្នុងសាលារៀនពួកមន្ត្រីយោធានិយាយថាសិស្សនិងបុគ្គលិកភ្នាក់ងារបានត្រូវជន់លៀសខណៈដែលសិស្សនិងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតស្ថិតនៅជាចំណាប់ខ្មាំងនៅខាងក្នុងសាលប្រជុំក្នុងសាលារៀននៅឡើយពួកមន្ត្រីនិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តធ្វើឡើងអ្នកនាំពាក្យតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះដោយនិយាយថាការវាយប្រហារនេះជាការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហាររបស់ប៉ាគីស្ថានដែលដាវលើជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធភាគពាយ័ព្យប៉ាគីស្ថាននៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានតំបន់នោះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាទីជម្រកនិងកន្លែងវឹកហាត់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពួកបះបោរប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្គានីស្ថានដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅប្រទេសទាំងពីរដែលមានព្រំដែនអាចចេញចូលបានជាច្រើនកន្លែងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន Nawaz Sharif បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះដោយបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាសោកនាដកម្មមួយរបស់ប្រទេសជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតូនីអាបតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានពណ៌នាការចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅឯហាងកាហ្វេក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីថាជាបុគ្គលមានជំងឺវល់វល់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបតបានចូលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើម្បីកាន់ទុកជនរងគ្រោះដែលចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដែលបានបញ្ចប់នៅពេលដែលប៉ូលីសបានធ្វើការវាយឆ្មក់ដើម្បីរំដោះចំណាប់ខ្មាំងចំណាប់ខ្មាំង2នាក់ហើយនឹងជនបដាអាវុធម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារគ្នាបន្ទាប់ពីដាក់ផ្កានៅកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីអាបតបានពណ៌នាជនសង្ស័យដែលមានដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ថាជាបរិសុទ្ធមានការវិលវល់ ហើយបាននិយាយថាជននោះមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មជំងឺសរសៃប្រសាទជាយូរយារណាស់មកហើយហើយនឹងការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងលទ្ធិជ្រុលនិយមជនសង្ស័យត្រូវបានកំណត់មានឈ្មោះថាម៉ាន់ហារ៉ុនមូនីសអាយុ50ឆ្នាំបានត្រូវគេដឹងឮដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែលោកអាបតបាននិយាយថាបុរសនោះមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីភារកម្មទេបព្វជិតអ៊ីស្លាមដែលតែងតាំងដោយខ្លួនឯងបានឋិតនៅក្រៅការឃុំឃាំងដោយសារការប្រតិណីនៅក្រៅឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីការរងការចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់អតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនជននោះក៏ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីការផ្ញើលិខិតគំរាមកំហែងទៅឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ទាហានអូស្ត្រាលីដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងអំឡុងពេលនៃការមិនចាញ់មិនឈ្នះមុននេះបានបង្ខំពួកចំណាប់ខ្មាំងឲ្យលើកទង់ជាតិដោយមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីជំនឿសាសន៍អ៊ីស្លាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមូនីសបាននិយាយថាខ្លួនបានគាំទ្រក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerryបានជួបជាមួយលោកសាអ៊ីបអេរ៉ាកាត់នៅថ្ងៃអង្គារនេះមុនពេលនៃការដាក់ស្នើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងកំណត់ការបរិច្ឆេទនៃការដករបស់អ៊ីស្រាអែលចេញពីដែនដីប៉ាឡេស្ទីនការចរចានៅក្នុងទីក្រុងឡុងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការខំប្រឹងប្រែងឈប់ជាច្រើនកន្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកJohn Kerryដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពនោះដែលរួមមានការចរចាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនយ៉ាមីន ណេតាញេហ៊ូនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីហើយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry ក៏មានកម្រងជួបជាមួយលោក Nabil El Arabi ប្រធានសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះមួយថ្ងៃមុនពេលពួកអ្នកការទូតប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលខ្លួនបានស្នើនឹងត្រូវដាក់នៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំ2ថ្ងៃក្នុងប្រទេសលាវអំពីការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនី260មេហ្គាវ៉ាត់ការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅក្នុងភូមិរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាអំពាវនាវពលរដ្ឋទូទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានពីការលាក់ខ្លួនរបស់អុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់ការបង្កើតឧបករណ៍ថ្មីសម្រាប់ឆុងកាហ្វេអេកស្ប្រេសូនៅក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិកន្លែងដែលមានស្ថានភាពអាកាសគ្មានទម្ងន់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2លោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតទល់គ្នាក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិវាទរវាងប្រទេសចិនហ្វីលីពីននិងវៀតណាមលើការទាមទារដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចប្រជុំ2ថ្ងៃក្នុងប្រទេសលាវស្ដីពីការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនី260មេហ្គាវ៉ាត់លើទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមបាននាំឲ្យក្រមមន្ត្រីនិងក្រមអ្នកការពារបរិស្ថានខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលោក Ron Corbin រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងបាងកករមកថារដ្ឋាភិបាលលាវនៅតែតាំងចិត្តបន្តគម្រោងកសាងដោយចរានចោលការព្រួយបារម្ភទោះជាមានការភ័យខ្លាចអំពីឥទ្ធិពលនៃទំនប់នេះលើតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គក៏ដោយលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងទំហំ260មេហ្គាវ៉ាត់ដែលគ្រោងសាងសង់នៅខេត្តចម្ប៉ាស័កភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវជាទំនប់មួយក្នុងចំណោមទំនប់9លើទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសលាវឬក្បែរទល់ដែនលាវនិងថៃប្រទេសលាវពឹងផ្អែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើប្រាក់ចំណូលពីទំនប់វារីអគ្គិសនីប្រមាណ10ដែលភាគច្រើនបានសាងសង់តាំងពីអំឡុងទសវត្ស1990លើដៃទន្លេឬទន្លេទាំងឡាយក្នុងប្រទេសលាវទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីប្រមាណ2000គីឡូវ៉ាត់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសនិងសម្រាប់យកទៅលក់ក្នុងប្រទេសថៃ ប៉ុន្តែទំនប់ធំថ្មី2បាននាំឲ្យមានរឿងចម្រូងចម្រាសទំនប់មួយគឺទំនប់ Saiburi ដែលមានតម្លៃ $3,800 លាននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសលាវនិងទំនប់មួយទៀតគឺទំនប់ដនសាហុងដែលមានទឹកប្រាក់$600 លានដែលគ្រោងសាងសង់នៅល្បាក់ខោនក្នុងខេត្តចម្ប៉ាសាក់ទំនប់ទាំងពីរនេះបានទាក់ទាញឲ្យមានការពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីក្រមការពារបរិស្ថានដែលបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលនៃទំនប់ទាំងពីរនេះលើលំហូរទឹកនិងត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលនិងរ៉ែនៃប្រទេសលាវលោកវីរៈផនវីរៈវងថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលតាំងចិត្តចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាការផលិតធម្មពលវារីអគ្គិសនីដែលស្អាតស្អំនិងដែលផលិតឡើងវិញបានទោះជាមានការរិះគន់យ៉ាងច្រើនក៏ដោយដើម្បីវាយតម្លៃលើឥទ្ធិពលនៃទំនប់ទាំងពីរនេះគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលទន្លេមេគង្គកាលពីសប្តាហ៍មុនបានត្រួតពិនិត្យមើលការពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីវាយតម្លៃលើឥទ្ធិពលនៃគម្រោងទាំងពីរនេះប៉ុន្តែលោក Robert Master ប្រធានទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសហជីពអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សធម្មជាតិហៅកាត់ថា IUCN ថ្លែងថាមានការចោទសួរធ្ងន់ធ្ងរអំពីថាតើដំណើរការវាយតម្លៃទាំងនេះមានប្រយោជន៍ឬទេនោះ
These three major issues the timing of the process and the lack of clarity about really the limits
មានបញ្ហាចម្បង3ពេលវេលានៃដំណើរការនេះការខ្វះភាពច្បាស់លាស់អំពីកំណត់នៃដំណើរការនេះហើយនឹងការខ្វះការពិនិត្យមើលអតិពលឬបរិស្ថានឆ្លងកាត់ទលែនឲ្យបានពិតប្រាកដខ្ញុំមិនជឿថាការពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងនេះអាចនាំឲ្យមានលទ្ធផលសំខាន់អ្វីទេ
ដំណើរការប្រឹក្សាសម្រាប់គម្រោងដនសាហុងមានរយៈពេលតែ6ខែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលលាវចាត់ទុកកិច្ចប្រជុំទាំងនោះថាជាវិធីមួយដើម្បីបញ្ជាក់អំពីតំបន់ដែលមានបញ្ហាក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាកិច្ចប្រជុំទាំងនោះគួរពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលនាំឲ្យមានការផ្អាកគម្រោងសាងសង់នោះក្រុមរក្សាបរិស្ថានមានរួមទាំងមូលនិធិសម្រាប់ធម្មជាតិពិភពលោក WWF ទន្លេអង្គការទន្លេអន្តរជាតិដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអង្គការសម្ព័ន្ធស្ដារបរិស្ថានតំបន់នៃប្រទេសថៃហៅកាត់ថា Terra និយាយថាទំនប់ដនសាហុងនឹងបង្អាក់ការធ្វើដំណើរតាមរដូវរបស់ត្រីនិងមានឥទ្ធិពលលើសហគមន៍ក្នុងស្រុកអ្នកនាំពាក្យអង្គការ Terra លោកស្រីព្រឹមរុឌីដាំរងថ្លែងថាការប្រឹក្សាយោបល់ទាំងនេះមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះទេជាពិសេសដោយសារសហគមន៍ជាច្រើនដែលពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេទាំងនោះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតមិនបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះទេ
What we keep requesting is that MRC itself you know with its agenda has to include
អ្វីដែលយើងអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមរបស់អ្នកស្រុកក្នុងតំបន់គេមិនអាចចាត់ចែងគម្រោងស្ថាបនានេះដោយមានការចូលរួមរបស់អ្នកកសាងតែប៉ុណ្ណោះទេ
មនុស្សជិត60លាននាក់នៅតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមពឹងផ្អែកទៅលើត្រីនិងលំហូរទឹកដោយសេរីដែលជាសក្តីត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីការធ្វើកសិកម្មជាពិសេសដើម្បីធ្វើស្រែប្រទេសវៀតណាមដែលស្ថិតនៅភាគខាងក្រោមបានលើកឡើងអំពីការភិតភ័យចំពោះឥទ្ធិពលនៃគម្រោងដានសាហុងលើតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលជាជង្រុកស្រូវរបស់វៀតណាមនិងជាទីជម្រករបស់មនុស្ស20លាននាក់នោះវៀតណាមនិយាយថាទំនប់នេះនឹងធ្វើឲ្យទឹកមានជាតិប្រៃកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយធ្វើឲ្យមានការហូរច្រោះដីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការពិគ្រោះប្រឹក្សាថ្នាក់ជាតិគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមថៃនិងកម្ពុជាមុននឹងមានការសម្រេចជាចុងក្រោយអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
ភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានមនុស្សផ្ទុកមេរោគ AIDS ជាង80នាក់នេះយោងតាមរបាយការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតកំពុងសិក្សាពីមូលហេតុនៃការឆ្លងមេរោគដ៏ច្រើនបែបនេះលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
គឺជាព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយមានអ្នកភូមិចំនួន82នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកភូមិសរុបជាង 2,000 នាក់នៃភូមិរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបានឆ្លងជំងឺអេដ នេះគឺជាតួលេខឆ្លងជំងឺអេដដ៏ច្រើនបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងភូមិតែមួយបែបនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលខ្មែរសង្ស័យថាការចម្លងមេរោគទំនងបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ម្ជុលចាក់ថ្នាំរួមគ្នានេះបើយោងទៅតាមភ្នាក់ងារសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចុះទៅដល់ភូមិក្រីក្រមួយនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតេងគុន្ធីអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងចំណោមអ្នកភូមិសរុប 2,706 នាក់ប្រជាជនចំនួន663នាក់បានមកធ្វើតេស្តឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តរហូតមកទល់នឹងល្ងាចម៉ោង5កន្លះថ្ងៃអង្គារនេះ
នៅក្នុងចំនួន663នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តផលិតផលដែលបានទទួលនេះមានវិជ្ជមាននេះគឺជាព័ត៌មានដែលគួរស្ដាយដែរដែលថាល្អទៅដល់82នាក់ដែលមានវិជ្ជមានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមតែតម្រូវដែរថាមិនមែន300នាក់ដោយប្រព័ន្ធសព្វសាយលើកបានលើទេ
របកគំហើញនេះក្រោយពីមន្ត្រីសុខាភិបាលមូលដ្ឋានបានរកឃើញមេរោគអេដនៅលើបុរសអាយុ78ឆ្នាំម្នាក់និងស្ត្រីអាយុជាង70ឆ្នាំម្នាក់កាលពីដើមខែធ្នូអ្នកជំងឺទាំងពីរបានអះអាងថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តទង្វើដែលជាដើមហេតុនាំឲ្យឆ្លងមេរោគនោះទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតេងគុន្ធីបញ្ជាក់ថាក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតកំពុងតែស្រាវជ្រាវលើការចម្លងមេរោគតាមការប្រើប្រាស់សេរ៉ាំងចាក់ថ្នាំ
គឺផ្ដោតទៅការចម្លងបែបការបញ្ចូលឈាមឬមួយការចាក់ថ្នាំរួមទាំងបញ្ហាជំងឺផងដែរបាទអញ្ចឹងវាមានពីរករណីនេះដែលយើងកំពុងតែបន្តធ្វើការសិក្សាដើម្បីរកកផអាងនិងក៏ឲ្យគាត់បានគ្រប់គ្រងដើម្បីមានវិធានការដូចនេះ
ប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ផែនការថានឹងកម្ចាត់ការឆ្លងមេរោគអេដឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2020អត្រាផ្ទុកមេរោគអេដនៅក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យអាយុពី15ទៅ49ឆ្នាំមាន 0.6% ឬស្មើនឹងប្រមាណជា 71,000 នាក់ភូមិរកាស្រុកសង្កែដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃរនាមស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា8គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះភាគច្រើនគឺជាអ្នកប្រកបរបរកសិកម្មនិងនេសាទតាមរដូវការឆ្លងមេរោគអេដនៅក្នុងភូមិនេះទំនងជាទើបនឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេល6ទៅ8ខែតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងទៅតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតេងគុន្ធីលោកច័ន្ទសុផលអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដដែលបានរកឃើញនៅក្នុងភូមិរកាអាចកើនដល់រហូតទៅដល់90នាក់លោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការឆ្លងមេរោគនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស្រាវជ្រាវនៅឡើយលោកអភិបាលខេត្តច័ន្ទសុផលចាត់ទុកថានេះគឺជាដំណឹងគួរឲ្យរន្ធត់មួយ
កាលឮលទ្ធផលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានការតក់ស្លុតមិនសមនឹងកើតមានបញ្ហាយ៉ាងនេះទេបងពួកខ្ញុំមានការបារម្ភហើយមានការខិតខំធ្វើការខ្វែងដៃខ្វែងជើងចង់ដឹងថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដោយសារមូលហេតុអ្វីបានទៅជាមានការកើតឡើងអញ្ចឹងណាបង
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតេងគុន្ធីអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដនិងទទួលបានការព្យាបាលដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រទេសកម្ពុជាអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យជួយផ្តល់ព័ត៌មានពីការលាក់ខ្លួនរបស់អុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់ដើម្បីនាំខ្លួនយកទៅផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ពីបទសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមេខ្លោងបាញ់សម្លាប់អុកញ៉ាអឹងមេងជឺលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
នៅសល់រយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះឃាតកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាអឹងមេងជឺថៅកែស៊ីម៉ង់សញ្ញាត្បូងពេជ្រមានរយៈពេលចំនួន1ខែគត់ក៏ប៉ុន្តែជនសង្ស័យឈ្មោះថោងសារ៉ាត់ដែលក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានអះអាងថាជាមេគំនិតនៅក្នុងអំពើឃាតកម្មដ៏លេចធ្លោនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាននៅឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានៅទីបំផុតបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រសិនណាបើប្រទះឃើញលោកអុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់ត្រូវរាយការណ៍មកក្រុមសមត្ថកិច្ចដែលនៅគៀបបំផុតដើម្បីនាំខ្លួនជនសង្ស័យមកផ្តន្ទាទោសលោកនាយឧត្តមស្នងការខេត្តសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ច ធានាសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបប៉ះសិនណាបើពួកគេជួយផ្ដល់ព័ត៌មានដែលឈានទៅរកការចាប់ខ្លួនលោកថងសរ៉ាត់
ចំណុចឱកាសនេះបងសូមពាវនាវពួកបងអូនជាប្រយោជន៍ពិសេសតាជាតិសុខតែស្របស្គាល់លោកញាក្នុងក្រុមហ្នឹងសូមឲ្យប្រព័ត៌មានបាត់បាក់ទៅយើងដើម្បីជាផលយ៉ាងរួមរបស់នេះព្រោះថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមានតែគាត់នឹងមួយទេមិនពាក់ព័ន្ធតើនរណាផ្សេងខ្លាំងទីគាត់ទេ
លោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺអាយុ53ឆ្នាំថៅកែស៊ីម៉ង់ត្បូងពេជ្រត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខម្នាក់បាញ់នឹងកំភ្លើងខ្លីចំនួន10គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះបានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅកន្លែងកើតហេតុខណៈពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីរថយន្តទៅទិញផ្លែឈើនៅតូបលក់ផ្លែឈើមួយជិតម្ដុំអាងទឹកអូឡ িম ពិកតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5កន្លងទៅនេះបានសម្រេចចេញនាយកាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំជំនុំជម្រះទោសអង្គរៈលោកថងសរ៉ាត់ពីបទសង្ស័យថាឃាតកម្មគិតទុកជាមុនទៅលើលោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺជនសង្ស័យទាំង4នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនរួមមានលោកសៀងវាសនាសង្ស័យថាជាជនដៃដល់លីសៅជាអ្នកបើកបរដឹកជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពនិង2នាក់ផ្សេងទៀតគឺមីសម្បត្តិនិងកោច័ន្ទកសលជាអ្នកបើកម៉ូតូតាមក្រោយបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពរួចអញ្ញាធមមានសមាជិកកម្ពុជាបានសន្និដ្ឋានថាលោកអុកញ៉ាថងសរ៉ាត់ជាមេកំណត់តាមម្នាក់គត់នៅក្នុងសំណុំរឿងអំពើឃាតកម្មដ៏លេចធ្លោមួយនេះបន្ទាប់ពីឃាតកម្មបានកាត់ឡើងអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ក្រុមអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន10នាក់ក៏ប៉ុន្តែភរិយាទី2និងប្អូនប្រុសលោកអុកញ៉ាថងសរ៉ាត់ត្រូវបានក្រុមសមត្ថកិច្ចបានសម្លាប់ដោះលែងមកវិញចំណែកលោកថងចម្រើនអាយុ65ឆ្នាំត្រូវជាឪពុកនិងលោកស្រីកៃសេរីអាយុ55ឆ្នាំត្រូវជាម្ដាយលោកអុកញ៉ាថងសរ៉ាត់ត្រូវបានតឡាការសម្រាប់ចេញនៃការឃុំខ្លួនបដិសន្ធនៅពន្ធនាគារព្រៃសរពីបទសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបញ្ជូនដឹកការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនទៅប៉ូលីសអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងលីយ៉ង់ប្រទេសបារាំងដើម្បីឲ្យចេញនិវេសន៍ក្រហមដល់បណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកប៉ូលីសអន្តរជាតិទាំងអស់ស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកថងសរ៉ាត់លោកនាយឧត្តមស្នងខេសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាតាមធម្មតារយៈពេលពី1ទៅ2សប្តាហ៍ក្រោយពីបានទទួលដីកាពីប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសបារាំងនឹងចេញនិវេសន៍ក្រហមមួយជាផ្លូវការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការចាប់ខ្លួនលោកថងសរ៉ាត់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ចាលោកខេងរស្មីខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចា
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីលោកសាតា
ចាលោកហេងរស្មីខ្ញុំចង់សួរថាតើមកដល់ពេលនេះក្រុមសមត្ថកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាមានបានទទួលដំណឹងហើយឬនៅថាអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់នឹងកំពុងលាក់ខ្លួននៅទីណាដែរចា
៎បាទអ្នកសីលុចសាតាសំណួរនេះខ្ញុំបានសួរជាច្រើនទៅមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាទាំងលោកនាយឧត្តមស្នងខេសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក្តីនិងលោកខេងទីតូអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថក្តីក៏มันមានព័ត៌មានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកថោងសរ៉ាត់កំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសណាដែរអ្នកសេលុចសាតាក៏ប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៃព័ត៌មានក្នុងស្រុកកន្លងមកនោះធ្លាប់បាននិយាយថានៅក្នុងពេលដែលសមត្ថកិច្ចបើកប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនលោកថោងសរ៉ាត់នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅមរី999ហ្នឹងលោកបានផ្លោះរបងចេញហើយធ្វើដំណើរតាមទូកឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនេះវាជាដំណឹងនៃការអាងរបស់កសែតក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះព្រោះក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមកដល់ពេលនេះលោកថោងសរ៉ាត់កំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសណាទេបានជាសមត្ថកិច្ចបានចេញដោយការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួននឹងទៅខាងប៉ូលីសអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យជួយស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកថោងសរ៉ាត់អ្នកសីលេខសាតាមូលហេតុនៃការសម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងបញ្ជឺនឹងมันទាន់ត្រូវបានលាតត្រដាងឲ្យបានពិតប្រាកដទេនេះក៏គ្រាន់តែជាការចាត់ប្រកាន់ពីខាងសមត្ថកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះហើយមកដល់ពេលនេះ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមតាក់ទងលោកអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់ដើម្បីឲ្យមកឆ្លើយបំភ្លឺតាក់ទិនទៅនឹងការចាត់ប្រកាន់ដែរក៏ប៉ុន្តែมันមានទំនាក់ទំនងទេមកដល់ពេលនេះអ្នកសេងលេខសាតាលោកអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់នឹងត្រូវបានក្រុមសមត្ថកិច្ចនឹងបាននិយាយថាលោកបាន មានទំនាស់ជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាអឹងបញ្ជឺនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីមួយចំនួនហើយបានជួលអង្គរៈរបស់លោកនឹងឲ្យបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងបញ្ជឺនឹងដោយសន្យាថានឹងឲ្យផ្ទះល្វែងចំនួនម្នាក់មួយល្វែងអញ្ចឹងក្រោយពីឃាតកម្មនេះបានសម្រេចក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនដឹងថាការចាប់ប្រកាន់នឹងវាពិតបានកម្រិតណាទេឬក៏មានចំណុចអីដែលលាក់កំបាំងនៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើឃាតកម្មនេះបានជាមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនមានការចាប់លោកកញ្ញាថងសរ៉ាត់ហើយមកដល់មកផ្ដន់ទទួលចែងច្បាប់ហើយរឿងពិតប្រាកដនៃទំនាស់នឹងមិនទាន់មានការបកស្រាយជាផ្លូវការនៅឡើយទេមកដល់ពេលនេះហើយខាង VA សម្លេងសាររដ្ឋនេះបានព្យាយាមជាច្រើនដងហើយដើម្បីសួរនាំអំពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយពីសមត្ថកិច្ចជាផ្លូវការនៅឡើយទេអ្នកស្រីលីសាតា
ចាសូមអរគុណលោកហេរស្មីហើយក៏នៅរងចាំការតាមដានរបស់លោកតទៅទៀតចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាហ្វេ Espresso តាមរបៀបអ៊ីតាលីមានអ្នកគាំទ្រជុំវិញពិភពលោកដោយមានអតិថិជនជាច្រើនបានប្ដូរពីឈប់ផឹកកាហ្វេផ្សេងៗមកផឹកកាហ្វេដែលខាប់ជាងកាហ្វេធម្មតានេះឥឡូវនេះមានអ្នកច្នៃម៉ាស៊ីនផលិតកាហ្វេអ៊ីតាលីកំពុងព្យាយាមបង្កើតឧបករណ៍ថ្មីដែលអាចធ្វើកាហ្វេ Espresso នៅក្នុងស្ថានភាពភាពអាកាសគ្មានទម្ងន់នៅឯស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនាងសាឡាទីកាហោកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មនុស្សជាច្រើនជាពិសេសជនជាតិអ៊ីតាលីគិតថាជីវិតគេអត់មានខ្លឹមសារទេបើគ្មានកាហ្វេអេសប្រេសូដែលត្រូវមានប្រដាប់ឆុងពិសេសអតិថិជនម្នាក់នៅខាងក្រៅហាងកាហ្វេនេះនិយាយថា
បើអត់កាហ្វេខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចរស់ទេ
នៅពេលអវកាសយានិកអ៊ីតាលី Samantha Cristoferetti ចេញដំណើរទៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាជនរួមជាតិបារម្ភថាមិនដឹងអ្នកស្រីរស់យ៉ាងណាទេរយៈពេល6ខែនៅទីនោះដែលមានតែកាហ្វេម្សៅស្ត្រីម្នាក់នៅហាងកាហ្វេនិយាយថា
ខ្ញុំជឿថាពេលធ្វើជាអវកាសយានិកដែលត្រូវផ្ចង់អារម្មណ៍ពិចារណាវៀងវៃកាហ្វេអេសប្រេសូពិតជាសំខាន់ណាស់
ដើម្បីជួយអ្នកស្រី Samantha និងអ្នកចូលចិត្តកាហ្វេ Espresso នៅក្នុងតារាវិថីក្រុមហ៊ុន Lavazza ផលិតម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេនៅ Turin និងក្រុមហ៊ុន Agotech ដែលមានជំនាញធ្វើអាហារក្នុងអវកាសរួមគ្នាធ្វើម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេក្នុងសុញ្ញាកាសលោក Alberto Cabilli នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាហារ Lavazza Food Technology R&D និយាយថា
បាយកាហ្វេសូឡា
យើងរកវិធីឆុងកាហ្វេនៅស្ថានីយ៍អវកាសឲ្យដូចកាហ្វេឆុងនៅលើផែនដីអញ្ចឹងការលំបាកគឺវិធានការសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនមានលក្ខណៈសម្បត្តិមានកម្មវិធីសម្រាប់ឆុងនៅស្ថានីយ៍អវកាស
ម៉ាស៊ីនឈ្មោះថា IS Espresso អាចឆុងកាហ្វេក្នុងសុញ្ញាកាសដោយបាញ់ទឹកតាមបំពង់កាហ្វេអ្នកស្រីសបិនថាយកវាទៅជាមួយសម្រាប់សាកល្បងពេលអ្នកស្រីចេញដំណើរទៅតារាវិថីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013លោក David Avino នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Agotech និយាយថា
The concept of this machine was for an experiment.
ម៉ាស៊ីនសម្រាប់ពិសោធន៍ដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យានេះប៉ុន្តែអង្គការ NASA ចង់ទុកម៉ាស៊ីននេះនៅស្ថានីយ៍អវកាសទំនងជាសម្រាប់រយៈពេលយូរមិនគ្រាន់តែឆុងកាហ្វេសាកល្បងទេដូច្នេះមានន័យថាបើអ្វីៗដំណើរការល្អក្រោយពីការបង្ហាញបច្ចេកទេសនេះម៉ាស៊ីននេះនឹងត្រូវទុកនៅស្ថានីយ៍អវកាសហើយអវកាសយានិកទាំងអស់អាចប្រើបានពេលគេដល់វេនទៅស្ថានីយ៍អវកាស
ជនជាតិអ៊ីតាលីចាត់ទុកថាគេយល់ច្បាស់អំពីកាហ្វេដែលមានបង្ហាញជាភស្តុតាង Marcello Arcangeli ដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនៃក្រុមហ៊ុន Lavazza និយាយថា
We are very proud.
យើងមានមោទនភាពណាស់មិនគ្រាន់តែជាជនជាតិអ៊ីតាលីតែជាអ្នកស្រុកទូរិនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេ Espresso ប្រឌិតនៅទូរិនឆ្នាំ1884ប្រហែល130ឆ្នាំមុនឥឡូវឆ្នាំ2014ក្រុមហ៊ុន Lavazza និង Agotec ធ្វើម៉ាស៊ីនដែលនឹងយកកាហ្វេ Espresso ទៅដល់អវកាសមិនត្រឹមតែ
ក្រៅពីឆុងកាហ្វេ Espresso ម៉ាស៊ីន IS Espresso ក៏អាចឆុងតែនិងធ្វើស៊ុបផងដែរ
អនុញ្ញាតស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតទល់គ្នាក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិវាទរវាងប្រទេសចិនហ្វីលីពីននិងវៀតណាមលើការទាមទារដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្ស130នាក់នៅក្នុងតំបន់ភៀកភិយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកូរ៉េអាចពិន័យប្រាក់ហើយប្រឈមនឹងការផ្អាកការហោះហើរប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីចុះថ្លៃដល់កម្រិតទាបជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបានបន្តធ្វើនៅសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានបានវាយសង្គ្រោះអាគារមួយកន្លែងដោយបានសម្លាប់មនុស្ស130នាក់ភាគច្រើនជាសិស្សសាលារៀនពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់យោធាហើយពាក់ទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះបានវាយប្រហារសាលារៀនមួយកន្លែងដែលរៀបចំដោយពួកយោធានៅក្នុងទីក្រុងបេសវ៉ាភាគពាយ័ព្យមន្ត្រីខេត្តម្នាក់និយាយថាមនុស្សជាង100នាក់ទៀតបានរងរបួសលោកពេវេសខាតាប្រធានខេត្តបាននិយាយថាសាលាភាគច្រើនបានត្រូវបោះសម្អាតក៏ប៉ុន្តែពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធខ្លះស្ថិតនៅទីនោះនៅឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានពេវេសសារ៉ៃបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះដែលបានហៅថាជាសោកនាដកម្មរបស់ជាតិលោកសារីហ្វបានទៅដល់ទីក្រុងបេសវ៉ានៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនចាញ់កំញើដោយអំពើព្រៃផ្សាយនេះទេហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសន្យាបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងយោធាប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសការកាន់ទុកទូទាំងប្រទេសជារយៈពេល3ថ្ងៃដែរពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះថាជាការសងសឹកដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកូរ៉េអាចប្រឈមការផាកពិន័យហើយនឹងការផ្អាកការហោះហើរបន្ទាប់ពីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានពន្យាជើងហោះហើរពីព្រោះតែលោកស្រីមិនសប្បាយចិត្តពីរបៀបដែលគេបម្រើគ្រាប់ Macadamia ដល់លោកស្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលវិធានការដាក់ពិន័យប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះដែលក្រសួងនោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាបានរំលោភច្បាប់អាកាសចរលោកលីខ្វាងហ៊ីអគ្គនាយករបស់ក្រសួងបាននិយាយដែរថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកបានបញ្ជូនរឿងក្តីរបស់លោកស្រីហ៊ីធឺជូនាយកប្រតិបត្តិទៅឲ្យពួករដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងអបតវេហេតកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូក្រសួងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកូរ៉េអាចប្រឈមការផ្អាកជើងហោះហើររយៈពេល1ខែហើយនឹងការពិន័យជាប្រាក់2លានដុល្លារលោកស្រីជូបានជិះកៅអីឋានៈលេខ1នៅពេលដែលលោកស្រីមានការខឹងសម្បាដែលអ្នកបម្រើយន្តហោះបានបម្រើគ្រាប់ Macadamia នៅក្នុងកញ្ចប់ដោយមិនដាក់នៅក្នុងចានបន្ទាប់មកលោកស្រីបានបង្ខំឲ្យយន្តហោះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ច្រកចេញវិញហើយបានបណ្ដេញប្រធានអាកាសយានិកជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនបានសម្ដែងនឹងការខឹងសម្បាដល់សកម្មភាពរបស់លោកស្រីជូដែលជាកូនស្រីរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកូរ៉េលោកស្រីបានត្រូវគេដកទួលនីតិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានសុំទោសដោយការចេញទឹកភ្នែកប ប្រាក់រោគរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតថ្មីបើមានការប៉ុនប៉ងក្នុងគ្រាអាសន្នដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនោះមានតម្លៃវិញឡើងថ្លៃវិញក៏ដោយនៅក្នុងចំណាត់ការដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទធនាគារកណ្ដាលរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានបង្កើនអត្រាការប្រាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយចាប់ពី 10.5% ដល់ 17%ចំណាត់ការនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរូបិយប័ណ្ណរុស្ស៊ីបានជួបប្រទះការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំសំទុះមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ1998របស់រុស្ស៊ីមកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានស្នើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនឲ្យស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែជាជំនួសទៅវិញត្រូវស៊ើបអង្កេតអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការរំលោភដល់ព្រៃផ្សៃដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោកចាសុងណាំឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការប្រឌិតហើយមិនតាក់ទងទៅនឹងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ឬអន្តរជាតិទេតែផ្ទុយទៅវិញលោកនិយាយថាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការធ្វើទារុណកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA ចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីរារាំងអ្វីដែលលោកហៅថាផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយអស្ថិរភាពលើសន្តិភាពអន្តរជាតិលោកចាបាននិយាយសម្ដៅរបាយការណ៍របស់ប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលលំអិតពីរបៀបនៃការសួរចម្លើយដល់ប្រិយផ្សាយដែលបានប្រើប្រាស់ដោយទីភ្នាក់ងារ CIA
ថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយសម្រាប់ប្រទេសចិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជំទាស់របស់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងប្តឹងផ្ដាល់ប្រទេសហ្វីលីពីនទៅកាន់តុលាការក្តីមួយដែលត្រូវសួរនាំចំពោះការទាមទាររបស់ចិនយកដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខប៉ុន្តែចិនមិនបានដាក់ពាក្យទៅកាន់តុលាការវិនិច្ឆ័យនោះទេហើយក៏មិនឆ្លើយតបដែរនៅក្នុងពេលដែលការប្រទាញប្រទង់បន្តកើនឡើងប្រឆាំងនឹងជំហរចិននោះនាងស៊ីមញ៉នអូរ៉ែនដេនរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងម៉ានីលលោកសុកខេមរ៉ាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មួយថ្ងៃមុនថ្ងៃចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី15ខែធ្នូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលេហៃប៊ិននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានប្រាប់តុលាការវិនិច្ឆ័យក្តីអន្តរជាតិមួយ The Permanent Court of Arbitration ឬ PCA ថាវៀតណាមបានច្រានចោលពេញទំហឹងចំពោះការទាមទាររបស់ចិនលើប្រជុំកោះហុងសាហៅកោះផារ៉ាសែលនិងប្រជុំកោះទ្រឹងសាឬហៅថាកោះស្ប្រាតលីហើយនឹងដែនទឹកជាប់គ្នានោះទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រទេសហ្វីលីពីនបានហៅជំហរប្រទេសវៀតណាមថាជាការជួយទៅដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកការអនុវត្តច្បាប់និងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាចំពោះការទាមទារដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសចិនវិញបានជំរុញដល់វៀតណាមឲ្យគោរពបូរណភាពដែនអធិបតេយ្យរបស់ចិនឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងសិទ្ធិនាវាចរហើយនឹងផលប្រយោជន៍ចិននានាផងដែរក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ពីជំហរចិនទៀតថាសាលាវិនិច្ឆ័យក្តីនេះគ្មានយុត្តាធិការចំពោះសំណុំរឿងនេះទេក្នុងឯកសារមួយដែលប្រទេសចិនបានបញ្ចេញកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅប្រទេសចិនបានតវ៉ាថាប្រទេសហ្វីលីពីននាំវិវាទអំពីដែនអធិបតេយ្យដ៏មានសារៈសំខាន់នេះទៅកាន់តុលាការតែបញ្ហាបូរណភាពដែនអធិបតេយ្យមិនមែនជាអ្វីដែលត្រូវដោះស្រាយដោយសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនឆាលហូសេនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានកត់សម្គាល់អំពីគោលជំហរចិនក្នុងឯកសារនោះហើយ
Actually the arguments raised by China are not new anymore we know them
ជាការពិតតលហើយក៏នានាដែលលើកឡើងដោយប្រទេសចិនមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេយើងដឹងអំពីរឿងទាំងនោះហើយហើយយើងបានឆ្លើយតបចំពោះតលហើយក៏ទាំងនោះក្នុងកំណត់ហេតុដែលយើងបានដាក់ទៅតុលាការនោះហើយ
ចិននិយាយថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជារបស់ចិនតាំងពី2000ឆ្នាំកន្លងទៅហើយថាចិនជាអ្នករកឃើញមុនគេនឹងដាក់ឈ្មោះហើយនឹងស្រាវជ្រាវទីប្រជុំកោះទាំងនោះដែលទាមទារដោយប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមក្រុងប៉េកាំងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនមានសិទ្ធិមិនចូលរួមការកាត់សេចក្តីជាចាំបាច់ពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលឬតុលាការអន្តរជាតិនោះ ស្ដីពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងព្រំដែនសមុទ្រឯកសារចិនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើឧទាហរណ៍ជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលចិននិងហ្វីលីពីនបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីដោះស្រាយការទាមទារដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់ខ្លួនតាមរយៈការចរចាទ្វេភាគីហើយចិននិយាយថាហ្វីលីពីនបានរំលោភកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិដោយសារតែការដែលបានប្តឹងជំទាស់ទៅកាន់តុលាការវិនិច្ឆ័យក្តីអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសហូឡង់នោះប្រទេសហ្វីលីពីនបានដាក់ពាក្យប្តឹងរបស់ខ្លួននៅឯកសារដោយសង្ខេបចំនួន 4,000 សន្លឹកអំពីវត្ថុតាងគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនដែលចោទសួរអំពីមូលដ្ឋានច្បាប់ចំពោះការទាមទារដែនអធិបតេយ្យតាមផែនទីរបស់ប្រទេសចិនដែលមានខ្សែបន្ទាត់9ហើយមានរាងដូចជាអណ្ដាតដោយគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃសមុទ្រប្រមាណ 80% នោះកំណត់ហេតុហ្វីលីពីនបានស្នើសុំផងដែរដល់តុលាការឲ្យធានាថាអ្វីដែលហ្វីលីពីនកំពុងទាមទារជាផ្នែកមួយនៃខ្ពង់រាបបាតសមុទ្ររបស់ខ្លួនហើយថានៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រក្រឡារបស់ខ្លួនផងដែរលោក Carl Sayer អ្នកវិភាគសន្តិសុខអាស៊ីនៃបណ្ឌិតសភាកងទ័ពអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាគណៈដែលចិនកំពុងគិតវេះតុលាការចិនបានអំពាវនាវទៅតុលាការឲ្យបញ្ចេញឯកសារគោលជំហររបស់ខ្លួន
To a certain extent, it will be welcomed by some of the judges because at least they have.
យ៉ាងហោចណាស់ចំហោចិនមួយផ្នែកនឹងត្រូវស្វាគមន៍ដោយចៅក្រមខ្លះព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេមានព័ត៌មានពួកគេឥឡូវនេះដឹងបន្តិចបន្តួចថែមទៀតអំពីអ្វីទៅដែលចិនទាមទារនោះ
លោក Carl Sayer បានថ្លែងថាក្រុមចៅក្រមនឹងពិនិត្យមើលអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ចេញ2ឬ3ថ្ងៃមុនឯកសារគោលជំហរប្រទេសចិនគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តរក្សាអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាចំនួននេះការស្រាវជ្រាវនេះបានព្យាយាមដៅចំណាំអ្វីទៅដែលគេហៅថាជាមូលដ្ឋានមិនច្បាស់លាស់នៃផែនទីចិនដែលមានខ្សែបន្ទាត់ចំនួន9នោះដោយបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីការបកស្រាយទំនងជាមាន3ចំណុចចំពោះការទៀមទារបស់ចិននោះឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ថាឯកសារគោលជំហរចិនមិនឈលលើមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9កណ្ដាលសញ្ញា 32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាលសញ្ញា 695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណប្រទេសចិនបានច្រានចោលរបាយការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលរៀបរាប់ពិស្ដាអំពីការទៀមទាដែនសមុទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយអះអាងថារបាយការណ៍នេះបំពានការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកថាខ្លួននឹងឈរលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតនៅក្នុងចំនួននេះលោកស្រី Shannon Van Sen រាយការណ៍ពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះក្នុងការកំណត់ឲ្យច្បាស់អំពីដែនទឹកជាក់លាក់របស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៀនតែនស្រុកសេនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលសង្កត់ធ្ងន់លើចំនួនដ៏យូរមកហើយស្តីអំពីកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ថ្មប្រប្រះទឹកតំបន់ដីកោះតូចៗនិងតំបន់ទឹកដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិនិត្យមើលលើមូលដ្ឋានខាងប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនឹងខាងច្បាប់ដែលចិនបានអះអាងកាន់កាប់តំបន់ដោយយុទ្ធសាស្ត្រនេះដោយសន្និដ្ឋានថាការអះអាងរបស់ចិនមិនស្របនឹងច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីអំពីដែនសមុទ្រទេបើយោងតាមអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចិនបានចុះហត្ថលេខាការសន្និដ្ឋាននេះបានធ្វើឲ្យក្រសួងការបរទេសចិនឆ្លើយតបមកវិញដោយខ្លាំងៗ
中国在南海的权力
和相关权利主张是在长期的历史过程当中
លោកហុងឡេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានដឹងថាសិទ្ធិនិងការអះអាងរបស់ចិនក្នុងការកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយផ្អែកតាមអំណះអំណាងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនលោកនិយាយថារបាយការណ៍របស់អាមេរិករំលោភបំពានកិច្ចសន្យារបស់អាមេរិកក្នុងការមិនគាំទ្រភាគីណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះការអះអាងរបស់ចិនក្នុងការកាន់កាប់ដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងផែនទីដែលមានជាខ្សែគំនូសព្រំដែនចំនួន9ខ្សែគំនូសនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាខ្សែបន្ទាត់បែងចែកបង្ហាញពីផ្ទៃទឹកកោះនិងរូបភាពផ្សេងៗនៃធនធានដ៏សម្បូរបែបនៅសមុទ្រនេះខ្សែបន្ទាត់បែងចែកនេះរួមមានដែនទឹកដែលប្រទេសដទៃទៀតក្នុងនោះរួមមានប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបានអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែរប្រទេសហ្វីលីពីនបានអំពាវនាវឲ្យមានជាការវិនិច្ឆ័យជាអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយចំនួននេះដោយយោងតាមអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីច្បាប់ដែនសមុទ្រហៅថា UNCLOS នៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូនេះចិនត្រូវតែឡើងការពារគោលជំហររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការវិនិច្ឆ័យនេះទេបើតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីអាទិត្យមុននេះឲ្យដឹងថាចិនបានអះអាងថាក្នុងដំណាក់កាលដំបូងចំនួនព្រំដែននេះត្រូវតែដោះស្រាយដោយប្រទេសពាក់ព័ន្ធមុននឹងមានការឈានទៅដល់ការវិនិច្ឆ័យជាអន្តរជាតិជាយូរណាស់មកហើយចិនបានបដិសេធការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គភាពអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតក្នុងការកាត់សេចក្តីក្នុងរឿងចំនួននេះដោយចង់បានការដោះស្រាយនៃការខ្វែងគំនិតគ្នានេះដោយមួយទល់មួយជាមួយនឹងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធការស្រាវជ្រាវនៃការិយាល័យសមុទ្រនិងបរិស្ថានអន្តរជាតិនិងការិយាល័យកិច្ចការវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឲ្យដឹងថាផែនទីរបស់ចិនតាំងពីឆ្នាំ1947ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីអះអាងការទាមទាររបស់ចិននោះខ្វះភាពជាក់លាក់ហើយមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងការបង្កើតជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការទាមទារជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនខាងផ្លូវសមុទ្របានទេសំណុំឯកសារនេះក៏ឲ្យដឹងថាគ្មានច្បាប់សេចក្តីប្រកាសសារាចរឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការផ្សេងៗរបស់ចិនដែលរៀបរាប់នឹងដាក់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិសម្គាល់អំពីអំណះអំណាងប្រវត្តិសាស្ត្រខាងផ្លូវទឹករបស់ចិនដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់បែងចែកទាំងនោះទេបន្ថែមលើនេះសំណុំឯកសារនេះឲ្យដឹងថាការអះអាងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនមិនគោរពទៅតាមការសាកល្បងតាមផ្លូវច្បាប់ដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដែនសមុទ្រប្រភេទនេះទេលោក Kyle Taylor សាស្ត្រាចារ្យនៃបណ្ឌិតសភាកងកម្លាំងការពារជាតិរបស់អូស្ត្រាលីនិយាយថាខណៈដែលសំណុំឯកសាររបស់ចិនព្យាយាមចេះឥទ្ធិពលមកលើចៅក្រមនៃការវិនិច្ឆ័យនេះបើទោះបីជាចិនគ្មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងចៅក្រមទាំងនោះក៏ដោយក្តីសំណុំឯកសាររបស់អាមេរិកនេះបានដាក់សម្ពាធទាំងបង្ខំឲ្យចិនធ្វើការគូសបញ្ជាក់លើការអះអាងដែនទឹករបស់ខ្លួន
they can add them as they have around Taiwan the 10th line
ចិនអាចនឹងដកខ្សែបន្ទាត់បែងចែកទាំងនេះចេញហើយក៏អាចបញ្ចូលខ្សែបន្ទាត់ទាំងនេះឲ្យដូចគ្នានឹងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាខ្សែបន្ទាត់ទី10ដូច្នេះខ្សែបន្ទាត់ទាំងអស់នេះគឺមិនឋិតថេរដោយអ្វីដែលចិនចង់ឲ្យយើងជឿនេះទេដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់គោលជំហររបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យមានជាការបង្កើតអំណាចអំណាងខាងផ្លូវច្បាប់បន្ថែមទៀត
សំណុំឯកសាររបស់អាមេរិកក៏បានអះអាងថាការអះអាងរបស់ចិនគឺផ្ទុយពីមាត្រាស្តីអំពីភូមិភាគដែនសមុទ្រនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីច្បាប់ដែនសមុទ្រឬ UNCLOS ដែលអនុសញ្ញានេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយចិនក្នុងនាមចិនជាហត្ថលេខីលើអនុសញ្ញានោះមេត្រាទាំងនោះផ្ដល់សិទ្ធិស្ដីអំពីអធិបតេយ្យភាពទៅឲ្យរដ្ឋដែលជាឆ្នេរសមុទ្រជាជាងការអះអាងជាប្រវត្តិសាស្ត្រការស្រាវជ្រាវរបស់អាមេរិកសន្និដ្ឋានសង្ខេបថាចិនមិនអាចប្រើខ្សែបន្ទាត់បែងចែកទាំងនោះដើម្បីបង្កើតជាព្រំដែនកំណត់ដែនសមុទ្រជាឯកតោភាគីជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតបានទេហើយថាចិនត្រូវតែបញ្ជាក់ការអះអាងរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកវ៉ាងដុងសាស្ត្រាចារ្យខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងឲ្យដឹងថាសំណុំឯកសាររបស់អាមេរិកនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការស្នើឲ្យមានជាគណៈវិនិច្ឆ័យនោះមិនចូលរួមជាប្រយោជន៍ក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះទេ
It's not helpful in calming things down in the South China Sea.And that in my unnecessarily stir things up
វាមិនជួយធ្វើឲ្យចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញទេផ្ទុយទៅវិញវាអាចបង្កជាបញ្ហាមិនចាំបាច់ឲ្យលើកទឹកចិត្តប្រទេសមួយចំនួនមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាដោយស្មោះស្ម័គ្រ ហើយបែរជាយកវិធីសាស្ត្រតទល់គ្នាមកអនុវត្តក្នុងចំណុចនេះទៅវិញ
សមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានតវ៉ាកាន់កាប់ដោយប្រទេសជាច្រើនសមុទ្រនេះគឺជាផ្លូវនាវាចរដ៏រវល់មមាញឹកបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយសម្បូរទៅដោយធនធានសមុទ្រប្រេងកាតនិងឧស្ម័នចិនថាលទ្ធផលនៃការវិនិច្ឆ័យជាអន្តរជាតិនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរគោលជំហរនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ចិនក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍ដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនដាច់ខាត
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
វិបត្តិមនុស្សធម៌សកលជាច្រើនបានធ្វើឲ្យកម្មវិធីជំនួយម្ហូបអាហារអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខ្វះប្រាក់កាសហើយបានបង្ខំឲ្យទីភ្នាក់ងារនេះកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើននៃការផ្តល់ម្ហូបអាហារទៅឲ្យក្រុមជនភៀសខ្លួន500000នាក់ដែលបានទៅជួបកោននៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា WFP បានប្រកាសថាជាលទ្ធផលនៃការមានប្រាក់កាសមិនគ្រប់គ្រាន់អង្គការនេះអាចត្រូវបង្ខិតបង្ខំជាជំរើសចុងក្រោយបង្អស់ដោយកាត់បន្ថយពាក់កណ្ដាលនៃការផ្ដល់ស្បៀងអាហារចែកចាយឲ្យដល់ពួកបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងក្រុមកុមាររស់នៅក្នុងជំរំនៅទូទាំងប្រទេសនេះនៃផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលនេះក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលជាច្រើនអ្នកបានរត់គេចខ្លួនចេញពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងទទួលរបបម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃលើសពី 1,000 កាឡូរីដោយសារការបរិភោគធញ្ញជាតិគ្រាប់សណ្ដែកនានានិងប្រេងអង្គការ WFP បាននិយាយថាដោយសារភាពមានអាសន្នដែលខ្លួនត្រូវដោះស្រាយនៅពេលជាមួយគ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលប្រទេសសេរីពួកប្រទេសនៅជុំវិញរដ្ឋទាំងនេះនិងពួកប្រទេសនៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលកំពុងតស៊ូទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺអ៊ីបូឡាខ្លួនគ្មានប្រកាសដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីផ្ដល់របបម្ហូបអាហារពេញលេញប្រចាំថ្ងៃឲ្យដល់ក្រុមជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកញ្ញាទីការខ្វះខាតប្រកាសនេះមិនមែនផ្ដោតតែទៅលើប្រទេសកញ្ញាតែមួយទេប្រសិនបើគ្មានការគ្រប់គ្រងថែមទៀតពីពួកប្រទេសផ្ដល់ជំនួយទេនោះអង្គការ WFP ប្រហែលជាត្រូវកាត់បន្ថយការផ្ដល់របបម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីដែលនៅទីនោះជនភៀសខ្លួនប្រមាណ600000នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីការខ្វះខាតប្រកាសដែលពួកអង្គការមនុស្សធម៌នានាកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងកន្លែងជាច្រើនក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែគ្មានកន្លែងណាមានកង្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរជាងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទេពីខែតុលាឆ្នាំ2013ដល់ខែតុលាឆ្នាំ2014ប្រទេសជាតិយើងបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាង $5,000,000នៅទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកញ្ញាក្នុងរយៈពេលនោះជំនួយមនុស្សធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ទាំងអស់លើសពី $111,000,000យើងស្វាគមន៍ការធ្វើវិភាគទានដ៏សំខាន់ដែលបរិជាណាចក្ររួមនឹងប្រទេសដាណម៉ាកបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្រាប់ប្រទេសកញ្ញាហើយយើងសូមដល់ប្រទេសនិងអង្គភាពឯទៀតឯទៀតឲ្យផ្ដល់អំណោយថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខម្ហូបអាហារដែលមានខ្លាំងឡើងខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកញ្ញានិងនៅទូទាំងពិភពលោក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមអនុវត្តផែនការរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនឹងការស្វះស្វែងរបស់ប្រទេសបូស្នីហ្សេហ្គូវីណាដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រឡូកនោះផែនការនោះពឹងផ្អែកលើការជោគជ័យរបស់ប្រទេសបូស្នីដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់
ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានអភិបាលកិច្ចល្អហើយនឹងនីតិរដ្ឋកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមនេះបានត្រូវធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ច្បាប់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចមុនពេលពិចារណាពីសមាជិកភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រទេសដែលមានបញ្ហានៅតំបន់បាល់កង់នេះផែនការនេះស្នើផ្ដល់ប្រាក់ខ្លះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដល់ប្រទេសបូស្នាសម្រាប់ការសន្យាជាលីលាអសរដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនេះលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសសារ៉ាជីវូកាពីខែមុនដោយបេសកកម្មប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានខិតកាន់តែជិតលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានកោតសរសើរកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាប្រទេសនេះគ្មានអ្វីថ្លែងអំណរគុណពួកគេឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេលោកប្រធានាធិបតីបានថាត់នៅក្នុងបន្ទាយកងទ័ព Fort Dix រដ្ឋ New Jersey ដែលជាកន្លែងចេញដំណើរនឹងការមកដល់របស់កងទ័ពអាមេរិកដែលបានបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោក Terry Henry ជាងឯកបាល់ទាត់បារាំងបានប្រកាសការចូលនិវត្តន៍របស់លោកបន្ទាប់ពីការប្រកបអាជីពនេះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំជាងឯកបាល់ទាត់អាយុ37ឆ្នាំរូបនេះបានប្រកាសការចូលនិវត្តន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបានថ្លែងអំណរគុណពួកអ្នកគាំទ្រចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាការធ្វើដំណើរដែលមិនគួរឲ្យជឿលោក Henry បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតជើងឯកពិភពលោក World Cup ហើយនឹងជើងឯកអឺរ៉ុបជាមួយបារាំងហើយត្រូវគេចាត់ទុកថាជាជើងឯកបាល់ទាត់សម័យទំនើបនេះកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបានបន្តធ្វើនៅសាលារៀនមួយកន្លែងនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានវាយសង្គ្រោះអាគារមួយកន្លែងដោយមានសម្លាប់មនុស្ស130នាក់ភាគច្រើនជាសិស្សសាលារៀនពួកជនសកម្មយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់យោធាហើយនឹងពាក់ទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះបានវាយប្រហារសាលារៀនមួយកន្លែងដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយពួកយោធានៅក្នុងទីក្រុងបេសាវ៉ាពាក់ពីយប់មន្ត្រីខេមម្នាក់និយាយថាមនុស្សជាង100នាក់ទៀតបានរងរបួសលោកពេវ៉ាខាតាប្រធានខេត្តបាននិយាយថាសាលាភាគច្រើនបានត្រូវបោះសម្អាតក៏ប៉ុន្តែពួកជនសកម្មយុទ្ធខ្លះបានថាត់នៅទីនេះនៅឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានពេវ៉េសារីហ្វបានកោតទោសការវាយប្រហារនេះដែលហៅថាជាសោកនាដកម្មរបស់ប្រទេសជាតិ VOA ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកូរ៉េអាចប្រឈមការផាកពិន័យហើយនឹងការផ្អាកការហោះហើរបន្ទាប់ពីនាយកប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានពញាជើងហោះហើរពីព្រោះតែលោកស្រីមិនសប្បាយចិត្តពីរបៀបដែលគេបំរើក្របធនជាតិដល់លោកស្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលវិធានការដាក់ពិន័យប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះដែលក្រសួងនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបានរំលោភច្បាប់អាកាសចរលោកលីខ្វាងហ៊ីអគ្គនាយករបស់ក្រសួងដឹកជញ្ជូនកូរ៉េខាងត្បូងក៏បាននិយាយដែរថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកបានបញ្ជូនរឿងក្តីរបស់លោកស្រីហ៊ីធឺជូនាយកប្រតិបត្តិការទៅឲ្យពួករដ្ឋអញ្ញានៅក្នុងឧបតវហេតុការពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូក្រសួងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកូរ៉េអាចប្រឈមការផ្អាកការហោះហើររយៈពេល1ខែហើយនឹងការផាកពិន័យប្រាក់2លានដុល្លារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.